Gepleger Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Yurdun merkezi saylow komissiyasynyň habaryna görä Türkmenistanda geçirilen irki prezident saylowlarynda saylowçylaryň 97 götürümden gowragy ses berdi. Adatlyk radiosynyň habarçylary ses berişlikde köpçülükleň düzgün bozulmalaryň bolandygyna we saylowlaryň netijelerini galplaşdyrmak üçin ähli şertleriň döredilendigini habar berýärler. Mundan başga da adatlygyň Türkmenistanyň bir vilayat administrasiýasynyňky çeşmesi 13 mart gejesinde goşudyrnak içinde nädogry kandidata ses berilen saylow bulleteniniň ählisiniň çalşylandygyny habar berdi. 12 Martta akşam Türkmenistanda saylovları ve salaha salışıkları geçirmek boyunca merkezi komissiya saylovlarda ses verişliğinin tamamlanandığını aittı ve bu saylovlara saylovçuların 97.112 götürümünün katnaşandığını öne sürdü. Yöne ses verişlik köpçülükleyin düzgün bozmaları bilen geçirildi deyip adatlığın habarçıları ve çeşmeleri habar veriyerler. Adatlığın yurdun bir velayet administrasiyasındaki çeşmesi 13. Mart gecesinde koşudurnak içinde neye doğru kandidata ses verilen saylov bülütenlerinin ählisinin üýtgödülendigini habar verdi. Saylow uçastıkları saat 19'da yapıldı. Emma hakimlik ähli saylow uçastıklarına zerur netijeler bolýança hasabat iýermezlik barada görkezme berdi. Ýagny köp bolmadyk möçürdäki saylow bulleteninde Serdar Berdimuhammedow bellenilipdir. Beýleki dala şäherler üçin köp ses berilipdir. Bütün giýje täde bulletenlerde Serdaryň adynyň gapdalynda bellik goýdylar. Dine şondan soň ýary giýjeden soň hakimlik bulletenleri kabul edip Aşgabat şäherine iýerip başlady diýip adatlygyň çeşmesi aýtdy. Belleseq 12 martda günün dowamında habarçylarymyz ses berişliklerde köpçülükleýin düzgün bozulmalaryň bolandygy barada habar berdiler. 12 martda Aşgabatda habarçymyz adaty A4 ölçekli kagyda çap edilen saýlaw bulletenleri, olaryň hemmelere we çäksiz mukdarda paýlanandygy barada gurrun berdi.
Saat 17'de saylı uçastığı boş temin yeketak saylı uçudum. Saylı bülütenlerini pasporta göre değil de kvartirada hatavalan adamların sağına göre berdiler. Pasporta asla seyretmediler. 3 bülüten berdiler. Sorusum yine berecektiler. İtim pişigim üçin sorusum hem berseler gerek deyip pikir ettim. Bülletenleri adaty A4 ölçögli kagyda çap edipdirler. Diňe onuň beýli ýüzünde möhür basylypdyr diýmeseň başga gorugy ýok, hatda belgileri hem ýok.
Dip Aşgabatda habarçymyz aýtdy. Adatlygyň söhbetdeşi öz aýdanlaryny tasdiklemek maksady bilen saýlaw uçastygynda berilen goşmaça saýlaw bulleteniniň suratyny iýerdi. Libap welaýatynyňky beýleki bir habarçymyz bir saýlaw uçastygynda 11 ýaşly bir oglanyň tutuşmaşgala ses bermek üçin gelendigini habar berdi.
Oglan 4-nji sinypda okuýanlygyny aýtdy we onun elinde iki pasport bardy. Men ondan näme üçin gelendigini soranymda ol kakasynyň işdedigini we ejesiniň öý işleri bilen meşgullanýanlygyny aýdyp, ses bermäge gelendigini aýtdy. Onuň söýlerine görä olara saýlaw uçastygyndan jaň edipdirler we islendik adamyň gelip bilýänligini aýdyp, derrew gelip ses bermäge haýyş edipdirler.
Dip habarçymyz gurrun berdi. Baralykda Türkmen News neşri döwlet telewiziýasynyň maglumatynda bir saýlawçynyň saýlaw gutusyna bir näçe bulleten oklaýandygyny görkezýän video ýazgyny sosial ulgamlarda ýerleşdi. Döwlet telekanalynyň kamerasy muny tutup görkezen bolsa, onda kamerasyz beýleki uçastyklarda näme bolandygyny göz öňüne getiriň diýip neşir bellýär. Adatlygyň Türkmensanyň dürli sewitlerinden habarçylarynyň 12 martda ýerden beren maglumatlaryna görä, ýerli häkimetler ýerden saat 7-den 11-re çenli aralykda köp saýlaw uçastygynda ses berişliginiň ýokary derejede bolandygy barada pikir döretmegi başardylar. Biziň saýlaw uçastygymyzda ses berişlik ýer saat 7-de Türkmensanyň giýimini bilen başlandy. Saat 9-a çenli saylaw gutularynyň 4-den 1 bölegi doldy. Saylawlara öňkü günlerde gyzyklanmanyň pes bolandygyna garamazdan bu gedek saylaw uçastyklarynda öňkü saylawlara garanyňda epesli köp adam bardy diýip Lewapda habarçymyz 12-nji martda ýerden habar berdi. Merkezi saylaw komissiýasy saylawçylaryň 51 götürümniň ýerden saat 11-re çenli galanlarynyň günün 2-nji ýarymynda ses berendigini öňe sürse-de habarçylarymyz tutuş ýurt boýunça saylawçylaryň sanynyň EYM gün ortan wagty epesli azalan dygyny habar berdiler. Berk gödökçülükde saklanýan merkezi Aziýa ýurdunda geçirilen irki saýlawlar köpler tarapyndan häkimeti Gurbanuly Berdimuhammedowdan onuň ogly Serdary geçirmek üçin diňe bir formallyk diýip hasaplanýar. Baryp saýlaw kampaniýasy döwründe başlanan gödök düzgün bozulmalar barada habarçylarymyz her gün diýen ýaly maglumat berdiler. Ähli büdjet işgärleri 10-njy 11-nji mart aralygynda ses bermäge ýetişmeli. Egerde kimde kim ses bermäge ýetişmese, onda näme sebäpden ýetişmändigi barada dilhaty ýazyp ýol başçılara düşündürüş үлүш бермел деп марлы бюджет ишарларынын бири адатлы гүрүң берди. Мындан башка да Дөүлөт Метбооту хәзерки президенттин оглунун кандидатурасы үчүн кампания кечирди. Бейлеки 8 кандидат акты һеч зат хабар бермен Сердар Бердмухамедовун кошудурнак ичинде зехини барада гүрүң бердилер. Шеле де Сердар Бердмухамедовун бәсешлеринен һеч бири одол һеч бир жерде көрүнмөндө. Адатлын хабарчылары өз чешмелерине салгыланып, Севит хакимиятлерине хәзерки президенттин оглуну колдомок үчүн онун сеслерин адынан 85 көтөрүмнү алмагыны үчүн этмелдиклери барада тапшырык берилендигине хабар бердилер. Расмий маалыматка көрө, юртта жеми 2577 сайлоо участогу дөрөдүлдү ве сайлоолору 3,433,950 сайлоочунун катнашандыгы хасабы алынды. Белесек кечен жыл адатлын чешмелери ве түркмөн өкмөтүнө якын адамдар Түркмөнстанда ийлатын хакыйкы санынын 2,17-2,18 миллион адама деңдигине айттылар. Меркези сайлоо комиссиясы энтек сайлоонун деслапкы нетижелерин ыйлан этмеди. Юнитеде президенттин касам кабыл эдиш дабарасы 19 мартта мейилештирилди. Түркмөнстандын 30 жылдык караштырылык тарыхында şu wagta çenle geçirilen hiç bir saylow halkara sinçiler tarapından hiç açan erkin ve adaletli saylow deyip ikrar edilmedi. Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kurumasının demokratiya institutları ve adam hukukları boyunca idarasının 8 martta çap eden beyanatında irki prezident saylowlaryna baha bermek üçin sinçi misiyasynyň Türkmenistana iý berilmezligi barada maslahat berildi. İdara bu kararın esasy sebebinin saylowun ıglan edilmegi bilen onun geçirilmeginiň arasında goýulan gysga möhlet bilen bağlanyşyklygyny aýtdy. Şeýlede Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň baha berji topary bu kararyň Türkmenistanyň saýlaw prosesinde pluralizmi üpçün etmek we esasy adam hukuklaryna hormat goýmak barada guramanyň teklipleriniň äsermezligi bilen il teşkil edildigini hem bellidi.